70.00.00 LIFE programmas projekti, apakšprogrammas mērķis, atbilstoši vides politikas pamatnostādnēm 2014–2020. Gadam attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot ECLIFE programmas finansējumu, galvenās aktivitātes, veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, to starp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju, uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos, apakšprogrammas izpildītājs, varam, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, dabas aizsardzības pārvalde, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1,555,865,495,601,613,931,694,037 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 739,767,837,452,1,078,929,806 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 46,497,963,713,0 atlīdzība, euro 265,535,37,77,47,255,47,255 vidējais amata vietu skaits gadā 2,3,3,3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 4,212,999,1,313,1,313 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 159,453 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 855,408,692,868,837,452 SK, ilgtermiņa saistības 855,408,692,868,637,452 projekta degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā īstenošanai 191,267-191,267 projekta Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursu efektivitātē Fit for REACH īstenošanai 17,400-17,400 projekta vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai LIFE Local Adapt īstenošanai 1,000-425,180 projekta degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā īstenošanai 24,30-24,430 projekta REACH regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību LIFE ASKREACH īstenošanai 23,688-23,687,1 projekta zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana GRAS LIFE īstenošanai 111,667-111,667 projekta klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā CRAFT īstenošanai 86,810,108,817,22,007 projekta alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrādes. izstrāda inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju HIP īstenošanai 256-0-256-0-0 projekta Alina Olife publiskā platforma ALOSP īstenošanai 143-446-47-815-95-631 projekta Latvijas upju basēnu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai implementatīva no River Basin Management Plans of Latvia tovērts God Surface Water Status Life God Water IP īstenošanai 1-359-135-1-359-135 projekta klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā Life 18 CCM LV 0-0-1158 Life.org/Baltija īstenošanai 128-856-128-856.